Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας και να ξεκινήσουμε γρήγορα με την περιφερειακή σύσκεψη του Κινάλ που θα γίνει στην Τρίπολη αύριο Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι για την ανάδειξη του υποψήφιου περιφερειάρχη για τις επερχόμενες εκλογές. Πείτε μας δύο λόγια για αυτή τη συνάντηση.
Είναι όπως γίνεται μια συνδιάσκεψη, έτσι έχουμε αποφασίσει ως παράταξη, σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Έχει γίνει σχεδόν νομίζω στο 80% και την επόμενη, νομίζω έκλεισε και η Κερκύρα την προηγούμενη εβδομάδα, θα γίνει όπου θα γίνει η ανάδειξη του υποψήφιου περιφερειάρχη με βάση τις διαδικασίες που έχει αναδείξει η παράταξή μας, και το βράδυ θα γίνει η ομιλία της
στις
6 ώρα στο πνευματικό κέντρο της Φόφης Γεννηματά.
Στην ανάδειξη τώρα να μείνουμε λίγο του υποψήφιου περιφερειάρχη, όλα δείχνουν ότι τη στήριξη του κόμματος θα την έχει ο κύριος Γιάννης Μπουντρούκας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε, για να σεβόμαστε όλες τις διαδικασίες, βεβαίως όλοι γνωρίζετε ότι ο Γιάννης ο Μπουντρούκας έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη υποψηφιότητα, και το λέω έτσι ίσως γιατί δεν θέλω να αδικώ και τους άλλους, αλλά πιστεύω ότι ο Γιάννης Μπουντρούκας είναι ένα πρόσωπο το οποίο στην πορεία του στην Αρκαδία, ας πάμε σε αυτούς που τον ξέρουν σε πρώτη φάση, έχει μια καθαρότητα στην πορεία του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος οι πολίτες όλοι λένε στα κόμματα φρείτε κάποιον από μας. Είναι ένας άνθρωπος εργαζόμενος επιχειρηματίας. Ένας άνθρωπος στο επιμελητήριο όπου έχει αλλάξει τα δεδομένα και όλοι το λένε. Μάλιστα σε τελευταίες εκλογές υπήρξε μόνο ένα ψηφοδέλτιο. Άρα αυτό είναι μια επιβεβαίωση ότι είναι...
Ένας άνθρωπος καλή, πορεία του.
Πορεία. Ένας άνθρωπος που είναι πρόεδρος των επιμελητηρίων στην Πελοπόννησο. Είναι ένας άνθρωπος προοδευτικός που ξέρουν όλοι που σε ποιο χώρο ανήκει, αλλά δεν δημιουργούσε πρωτεύουσα προβλήματα ή οτιδήποτε. Άρα, κατά την άποψή μου, ο Γιάννης ο Μπουντρούκας, αυτό θα το αποφασίσει βεβαίως και το Περιφερειακό Συμβούλιο αύριο, είναι η καλύτερη υποψηφιότητα για να οδηγήσει την Πελοπόννησο ουσιαστικά στην επόμενη εποχή, η οποία είναι εποχή της επιχειρηματικότητας, εποχή της εργασίας, εποχή να αναδειχθούν όλα αυτά που δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι ο Γιάννης ο Μπουντρούκας θα στο επόμενο εξάμηνο που θα τον γνωρίσουν και οι υπόλοιποι, γιατί κατανοητό είναι, δεν είναι το γνωστό όνομα που μπορεί να παίζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή κεντρικά στη τηλεόραση. Όμως όποιος τον γνωρίζει ή όποιος μιλάς για τον Γιάννη τον Μπουντρούκα, τον κερδίζει αμέσως. Και νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον η Περιφερειακή Επιτροπή αύριο αναδείξει
το
Γιάννη τον Μπουντρούκα, τότε όλοι θα προχωρήσουμε μαζί, θα τον στηρίξουμε για να μπορέσουμε να έχει μια ισχυρή υποψηφιότητα για την περιφέρεια Πελοποννήσου.
Θεωρείτε πως έχει φθαρεί το πρόσωπο του περιφερειάρχη, του νυν περιφερειάρχη, του κ. Πέτρου Τατούλη, και μπορεί ο κ. Μπουντρούκας να διεκδικήσει αυτή τη θέση και να γίνει περιφερειάρχης Πελοποννήσου, να έρθει αλλαγή? Πιστεύετε ότι ο κόσμος έχει ανάγκη για την αλλαγή?
Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από μια αλλαγή, όχι όμως τύπου τις αλλαγές που κάνουμε στις εθνικές εκλογές και μετά τις μετανιώνουμε, αλλά έχει μια σοβαρή αλλαγή, θέλει μια σοβαρή πολιτική αλλαγή. Δηλαδή θέλει για την περιφέρεια, κατά την άποψή μου, έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει μια καθαρότητα σε όλα τα επίπεδα της πορείας του. Ο Γιάννης ο Μπουντρούκας το έχει. Να έχει δυνατότητες να αλλάξει τα πράγματα, το έχει αποδείξει που σας είπα και νωρίτερα. Και εγώ νομίζω ότι όταν κάποιος κατεβαίνει υποψήφιος, όπως καταλαβαίνετε, όλοι όταν κατεβαίνουν υποψήφιο, κατεβαίνουν κατά κύριο λόγο γιατί πιστεύουν και πιστεύουμε ότι θα τα κάνουν καλύτερα από τον νυν περιφερειάρχη. Αν δεν το πιστεύουν αυτό, δεν θα πρέπει να κατέβει ο καθένας. Και δεύτερο, ο καθένας έχει μια πορεία. Ο καθένας θα αξιολογηθεί για την πορεία αυτή τα προηγούμενα χρόνια. Ο καθένας θα αξιολογήσει και τις νέες υποψηφιότητες και στο τέλος θα αποφασίσει.
Θέλετε, από ό,τι έχουμε καταλάβει, και είναι και λογικό άλλωστε, να υπάρχει μια συνοχή στην στήριξη του προσώπου που θα επιλέξετε. Είδαμε όμως, για παράδειγμα, τον αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, τον κύριο Ευάγγελο Γιαννακούρα, να τάσεται στο πλευρό του νυν περιφερειάρχη, του κύριου Τατούλη, αλλά να λέει πως παραμένει πιστός στο κόμμα. Παρ' όλα αυτά, είδαμε ότι υπήρξε μια σκληρή ανακοίνωση.
Κοιτάξτε,
από την δική σας πλευρά.
Έχει πάρθει μια κεντρική απόφαση που δεν αφορά μόνο τον κύριο Γιαννακούρα ή οποιονδήποτε, γιατί αυτό θα τεθεί από μεθαύριο στην πράξη, από τη στιγμή που θα αποφασίσουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε αποφασίσει ουσιαστικά για τον πρόσωπο. Υπάρχουν διαδικασίες, αλλά δεν υπάρχουν. Αυτό τέθηκε για πρώτη φορά και έγινε πράξη στην Στερεά Ελλάδα. Από εκεί ξεκίνησε. Είναι μια κεντρική γραμμή της Προέδρου και της, του πολιτικού, της πολιτικής γραμματείας. Μία απόφαση πήρε η Επιτροπή Διοντολογίας με τον κύριο Τσελέπη, η οποία λέει ότι στις περιφερειακές εκλογές, το ξεκαθαρίζουμε αυτό, μόνο στις περιφερειακές εκλογές, όποιος βρίσκεται σε άλλο ψηφοδέλτιο, δεν μπορεί να είναι και μέλος της παράταξης. Νομίζω ότι είναι και αναμενόμενο αυτό. Σκεφτείτε ότι την προηγούμενη φορά, όταν υπήρξαν στηρίξεις προς τον κύριο Τατούλη, ανάλογο υπήρχε σε ένα βαθμό και προς τους άλλους που πηγαίναν σε άλλα ψηφοδέλτια. Άρα δεν γίνεται. Θα θέλω να σας θυμίζω, το 2010 υπήρξε κεντρικό δημοσίευμα της Δεύτερης Κυριακής για τον κύριο Μπεγλίτη, τότε που δεν στήριζε τον κύριο Τατούλη, και για μένα, ότι αν χαθεί η περιφέρεια Πελοποννήσου, θα την ευθύνη την έχει κατά κύριο λόγο ο κύριος Μπεγλίτης και μετά εμείς οι υπόλοιποι. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα κόμματα έχουν άποψη και πρέπει να έχουν άποψη για τις περιφερειακές, είναι πολιτικές εκλογές. Mm-hmm. Έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Βέβαια. Έχουν κομματικά, έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Είναι σεβαστό, το είχαμε ξαναπεί εδώ με άλλη παρέα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Κατανοώ τις ευαισθησίες ανθρώπων που έχουν συνεργαστεί πολλά χρόνια με τον νυν περιφερειάρχη. Το κατανοώ. Mm-hmm. Υπάρχουν συναισθηματικοί λόγοι, υπάρχουν διάφοροι λόγοι ο οποίος μπορεί να κάποιος να είναι μαζί, αλλά κυρίως. Υπάρχουν όσο αφορά τον κύριο Γιανακούρα, τον Βαγγέλη Γιανακούρα, θεωρώ ότι είναι καθαρά συναισθηματικοί οι λόγοι. Δεν υπάρχει κανένα άλλο λόγο ο οποίο τον κάνει.
Τον οδήγησε
τον
εκεί.
Οδήγησε εκεί. Το λέει και ο άνθρωπο μέσα από τι ανακοινώσει και βεβαίω για το έργο του και την πορεία του. Βεβαίω και εμεί έχουμε την υποχρέωση να διαφυλάξουμε την πορεία τη προσπάθειά μα και να προχωρήσουμε. Δυστυχώ. Για όλους θα τεθεί το ζήτημα αυτό την επόμενη μέρα, δηλαδή μετά την ανακήρυξη του υποψηφίου μας. Όπως καταλαβαίνετε, θα είναι, δεν μπορούν να γίνουν εκπτώσεις.
Με ξεκάθαρα τα πράγματα.
Αυτό. Mm-hmm. Δεν θα μπορούν να συμμετέχουν άνθρωποι ως μέλη στον πολιτικό φορέα μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Όπως είπατε, είναι σημαντικές περιφερειακές εκλογές. Έχουμε και τις δημοτικές εκλογές όμως. Εκεί πώς σκοπεύετε να κινηθείτε?
Νομίζω ότι εκεί έχει υπάρξει μια εγκύκλιος η οποία δεν θα δοθεί. Θα μπορέσουν να δουν τι θα γίνουν στις πρωτεύουσες των Δήμων. Αλλά η άποψή μας, εκεί που θα δοθούν ουσιαστικά η απόφαση που έχει πάρει κεντρικά, είναι για τις περιφέρειες. Mm-hmm. Και στους Δήμους καταλαβαίνω ότι γίνονται διάφορες συνεννοήσεις και συναντήσεις για να δούνε πώς θα καταλήξετε. Υπάρχει κλιμάκιο το οποίο ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Έχει ήδη συναντηθεί με αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι είναι υποψήφοι και είναι μέλη του κινήματος αλλαγής και στην Αρκαδία. Καταλαβαίνετε, δεν είναι μια εύκολη απόφαση και διαδικασία. Θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση. Υπάρχουν κάποιες αρχές που έχει θέσει και θα τις πει ο γραμματέας αύριο σε σχέση με τους υποψήφιους και όλα αυτά. Και θα προχωρήσουμε. Το βασικό όμως, για να είμαστε πολύ καθαροί, είναι ότι στις περιφέρειες έχει τεθεί τη δυνατότητα η παράταξή μας να υποστηρίξει ανθρώπους άξιους. Mm-hmm. Άξιους που μπορούν να δρομολογήσουν εξελίξεις για το χώρο.
Αύριο λοιπόν στις 4 η ώρα η τελική απόφαση. Όπως είπαμε, όλα δείχνουν το πρόσωπο του Γιάννη Πουντρούκα. Θα έχουμε αύριο και την απόφαση να δούμε τι ακριβώς θα ανακοινωθεί. Πάμε λίγο στο κομμάτι των εκλογών. Είπατε προηγουμένως ότι στις εθνικές εκλογές αλλάζουμε τους μεν, βάζουμε τους δε, αλλά δεν αλλάζει τίποτα στην ουσία.
Όχι, είπα να μην μετανιώνουμε.
Να μην μετανιώνουμε.
Να μην μετανιώνουμε στη λογική μετά. Ότι διώχνουμε. Ξέρετε κάτι, υπήρξε το εξής το 2014, το θυμάμαι σαν σήμερα, 2015. Υπήρχε το εξής: να φύγουν αυτοί και ας έρθει όποιος θέλει. Υπάρχει σήμερα η
αυτή
λογική.
Αυτή να μην είναι και όποιος να είναι.
Και όποιος να είναι, μπράβο. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτή η λογική σήμερα, περνάει στο άλλο. Αντίστροφα τώρα. Ας φύγουν αυτοί και ας έρθει όποιος να είναι. Δεν είναι έτσι τα θέματα. Αυτά τα πληρώνουμε ως λαός, ο κόσμος, όλοι μας, στις ζωές μας και όλα αυτά. Κάτι αντίστοιχο λέω και να μην συμβεί και στην περιφέρεια. Δηλαδή η περιφέρεια, όταν λέμε ότι θέλουμε έναν άνθρωπο άξιο. Mm-hmm. Όταν θέλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να μπορεί να πάει τα πράγματα μπροστά. Όταν θέλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος η ζωή του, η επιχειρηματική του δράση να είναι καθαρή 100%. Να μην εμπλέκεται σε τίποτα, να μην έχει ακουστεί απολύτως τίποτα. Όχι να ακουστεί, γιατί πολλές φορές μόνο ακούγεται για λάθος. Είναι 40 χρόνια ένας επιχειρηματίας και είναι όλα καθαρά. Mm-hmm. Δεν μπορεί να το ξέρει. Λέω εγώ τότε ότι αν έχεις έναν τέτοιο άνθρωπο που είναι μέσα στην κοινωνία, ζει και εργάζεται μέσα στην κοινωνία, πρέπει να τον βγάλεις. Αυτή είναι αυτό, αυτή είναι η άποψή μου και αυτό πρέπει να κάνουν τα κόμματα και να πούνε. Αντί να φέρουν έναν ο οποίος θα τον γνωρίζει όλος ο κόσμος, απλά όμως μπορεί να μην είναι κεφελός στο τέλος.
Ένας πολιτικός με ιστορία πίσω, ναι, και να αρκετά
μπορεί και να, μην,
να είναι γνωστός.
Ή ένας κάποιος, έχουμε και άλλους, είναι μόνο ιστορία. Έχουμε καλλιτέχνες, έχουμε διάφορους ο οποίους τους κάναμε δημάρχους, περιφερειάρχες ή θέλουν να γίνουν και είναι φελείς στο τέλος. Και λες στο τέλος, αυτόν τον άνθρωπο, τα κόμματα δεν πρέπει να υπηρετούν τέτοιες αξίες. Δηλαδή πρέπει να υπηρετήσουν οπωσδήποτε κάποιος να είναι 50 χρόνια βουλευτής, δήμαρχος, περιφερειάρχης, για να μπορεί να είναι ξανά. Παραδείγματος χάρη να σας πω κάτι, είναι πιο έντιμο δηλαδή να είναι ή να έχουμε κάποιον 30-40 χρόνια από βουλευτή, δήμαρχο, περιφερειάρχη, οτιδήποτε άλλο, ή ένα να έχουμε, παραδείγματος χάρη να σας πω ένα παράδειγμα εγώ. Ο κύριος Δέδες ήταν...
υποψήφιος.
Δεν ήταν μόνο υποψήφιος, δεν θυμάστε καλά την ιστορία. Ο κύριος Δέδες ήταν το 2012 σύμβουλος του κυρίου, τότε του κυρίου Χατζημιχάλη, του διορισμένου γενικού γραμματέα. Μετά με το Πασόκ έγινε αντιπεριφερειάρχης του κυρίου Τατούλη. Μετά έφτιαξε δικιά του παράταξη και έλεγε ότι δεν είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Μετά έγινε γενικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν γίνει γενικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, έβριζε για τα ΣΔΙΤ. Μετά τα υπέγραψε τα ΣΔΙΤ. Τώρα φτιάχνει τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτόν τον άνθρωπο τον εμπιστεύονται αυτοί οι πολίτες που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Για την ανελικρινιά του, για το ότι δεν έχει μια καθαρή θέση και σταθερή δράση όλα αυτά τα χρόνια.
Δεν αρκεί μια μακροχρόνια πορεία δηλαδή. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή, και συνοχή από
τι είναι αυτό. Εγώ λέω σε αυτά, μην δίνουν τα πρόσωπα τα γνωστά. Να βάλουμε και το αξίζει η κοινωνία να το κρίνει έτσι και στο αξιολογήσει όπως θέλει. Να βάλουμε δομές. Δηλαδή θέλετε να έχετε έναν που είναι 40 χρόνια στην πολιτική, ωραία, βάλτε τον.
Αν αρκούν μόνο τα χρόνια.
Αν αρκούν τα χρόνια και στα 40 χρόνια δεν σας αρκεί και θέλει 70 χρόνια, να του δώσουμε. Είτε είναι δήμαρχος, είτε λέγεται Τατούλης, είτε λέγεται Νίκας, γιατί και ο κύριος Νίκας έχει πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι μόνο ο κύριος Τατούλης που έχει 30 χρόνια, είναι και ο κύριος Νίκας που έχει πάρα πολλά χρόνια στην όλη αυτή. Δεν υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος. Εγώ δεν βάζω ηλικιακό με την έννοια να είναι 70 χρόνια όπως είναι.
Γιατί λέω χρόνια πορείας.
Εγώ λέω για χρόνια τα οποία λειτουργούν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλει η κοινωνία, η τοπική κοινωνία, η περιφέρεια να δει μια άλλη
πρόταση.
Αν δεν θέλει, δικαίωμά της είναι, θα είναι σεβαστό.
Να επιστρέψουμε λίγο στο κομμάτι της κυβέρνησης και γιατί θέλω να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε τώρα, όπως έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογικό κλίμα, έχουμε την καραμέλα των περικοπών. Ναι. Των περικοπών των συντάξεων. Ακούμε σε κάθε φορά, νομίζω, τη χρησιμοποιούν ως πρόσφορο έδαφος σε όλα τα κόμματα για τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα όμως, με το οποίο, αν θέλετε να το πω έτσι λαϊκά, παίζουν με τα νεύρα των πολιτών.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν το πρόβλημα, ξέρετε, με τις περικοπές και με το δημοσιονομικό θέμα που άρχισαν το 2009, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κοιτάξτε, το 2009 υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα στα δημοσιονομικά, όλοι το ξέρουν, το έχουν αποδεχτεί όλες οι κυβερνήσεις εκ των υστέρων με τον τρόπο τους και τις υπογραφές τους. Σήμερα είμαστε σε μια άλλη φάση της διαδικασίας. Τι έχουμε τώρα, γιατί πρέπει να ξέρουν οι συνταξιούχοι τι γίνεται. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε τους παλιούς συνταξιούχους πριν τον νόμο Κατρούγκαλου και μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη αδικία ακόμα και σε αυτούς. Με τον νόμο Κατρούγκαλου ψήφισε ο Τσίπρας, Καμένος και η ΣΥΡΙΖΑ. Οι συντάξεις δεν τους δίνουν ακόμα. Κρατάνε 200.000 στο να μην τις δώσουν. Έχουν μια μείωση του 30%. Δηλαδή, ένας που παίρνει 1.100 ευρώ θα πάρει 800, απλώς δεν το δίνουν. Mm-hmm. Και υπάρχουν οι παλιοί συνταξιούχοι που ήταν μια προσωπική διαφορά που το κρατούσαν, όπως είναι ο πατέρας μου και πάρα πολλοί άνθρωποι mm-hmm. που είχαν δουλέψει πολλά χρόνια. Άρα εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που ασχολείται είναι με τους παλιούς συνταξιούχους. Όχι με τους νέους συνταξιούχους. Τους νέους τους θεωρεί δεδομένα. Εμείς λέμε ότι για να υπάρξει μια ενιαία διαδικασία πρέπει να δούμε γιατί οι συνταξιούχοι με βάση τον προηγούμενο νόμο που υπήρχε του κυρίου Κουτρουμάνη είχε μολοποιήσει την κατάσταση και αυτή τη στιγμή δεν θα χρειαζόταν να είχαμε ελλείμματα αυτού του τύπου. Τα ελλείμματα δημιουργήθηκαν από τη λογική που έφτιαξαν οι καινούριοι νόμοι του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου. Άρα, δεν είναι μόνο το θέμα που εμείς έχουμε καταθέσει νόμο, γιατί έχει να κάνει με την αγοραστική δύναμη των παλιών συνταξιούχων. Mm-hmm. Είναι, δεν μπορείς να, για ψηφοθυρικούς λόγους απλά να πει στους παλιούς συνταξιούχους: ωραία, σας κρατάω εγώ τώρα, δεν σας κόβω
σας
τώρα,
κόβω,
αλλά σας το κόβω σε 6 μήνες, και να μην δίνεις στους νέους συνταξιούχους σύνταξη, οι οποίοι εκ των πραγμάτων με αυτό που ψήφισες μειώνεται κατά 300 με 400 ευρώ η σύνταξή σου, μόνο και μόνο για να περάσεις να περάσεις τις εκλογές, να χάσεις, να τελειώσεις και μετά να αρχίσεις πάλι τα ίδια. Άρα εδώ το βασικό ζήτημα είναι πώς μπορεί να υπάρχει μια ομαλοποίηση παλιών και νέων συνταξιούχων. Εμείς έχουμε καταθέσει μια πρόταση.
Είναι η εχμάλωτη της κάλπης οι συνταξιούχοι. Από ότι...
ναι, δεν είναι εχμάλωτη απλά. Σκεφτείτε αυτούς που δεν τους δίνουν σύνταξη για να μην φανεί η διαφορά. Με το νόμο Κατρούγκαλου δεν τους δίνουν τη σύνταξη για να μην φανεί η διαφορά. Και δεύτερον, θέλω να σας πω το εξής. Εδώ, αυτό είναι μια συνολική άποψη. Γιατί εδώ υπάρχει ο ελεύθερος επαγγελματίας με τον ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ, εμείς λέμε μια συνολική. Δηλαδή πρέπει να δούμε.
Να το δείτε να συνολικά.
Ο ΕΦΚΑ τι κάνει. Ο ΕΦΚΑ ουσιαστικά. Αυτόν που δεν μπορεί να κλέψει, τον τιμωρεί, τον νόμι, ή δεν θέλει να κλέψει, να το πω έτσι, το συνεπεί τον τιμωρεί και του αυξάνει την ασφάλεια 3 και 4 φορές πάνω, και αυτός που μπορεί, εν πάση περιπτώσει, ή θέλει, πληρώνει 167. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε 2 ταχύτητες, ανθρώπων, τους οποίους είναι συνεπείς και μη συνεπείς. Ή το θέλουν ή δεν το θέλουν ή δεν μπορούν κάποιοι. Άρα εδώ υπάρχει μια γενικότερη φιλοσοφία που εμείς την καταθέτουμε και τη λέμε συνολική αλλαγή με βάση τα νέα δεδομένα που υπάρχουν τόσο στον ΕΦΚΑ όσο και στο συνταξιοδοτικό, για να μπορέσουμε να λειτουργεί το σύστημα προς όφελος όλων και να μην πληρώνουν λίγοι ελάχιστοι. Αυτή είναι η άποψή μας, την οποία έχουμε καταθέσει επίσημα.
Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί μας πιέζει και λίγο χρόνος.
Βεβαίως, το καταλαβαίνω.
Να μιλήσαμε προηγουμένως για θέματα εμπιστοσύνης, για ένα καθαρό πρόσωπο με τις περιφερειακές εκλογές. Να πάμε τώρα και στις εθνικές εκλογές και να μιλήσουμε, να φέρω ένα παράδειγμα αυτό του Γιάννη Παπαντονίου, το οποίο έχει ακολουθήσει το θέμα αυτό, η υπόθεση αυτή, το δρόμο της δικαιοσύνης. Θεωρείται πως έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη, και δεν είναι μόνο αυτή η υπόθεση, είναι πάρα πολλές υποθέσεις. Νοβάρτης, Σκελπνό, πάρα πολλές υποθέσεις. Πιστεύετε ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών? Μπορούν να εμπιστευτούν πάλι το πολιτικό σύστημα γενικότερα, δεν μιλώ μόνο για τα κόμματα? Φυστά. Γιατί βλέπω μια απεσιοδοξία από τους περισσότερους. Υπάρχει αυτή η φράση, την οποία θα σας μεταφέρω, ότι όλοι είναι το ίδιο. Ναι. Το ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η φράση, γιατί μπαίνουν όλοι στο ίδιο σακί πλέον.
Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, το οποίο εξηγείται πολύ απλά και είναι πολύ μεγάλο λάθος. Όλοι είναι το ίδιο. Αυτό το μόνο που μπορεί να βοηθήσει είναι στο όλοι είναι το ίδιο, να πάμε στα άκρα, είτε στα ένα ή στο έναν άλλο τρόπο. Κοιτάξτε, πρόσωπα στο Δήμο. Ας αρχίσουμε από την οικογένειά μας, στην υπηρεσία μας, στην αστυνομία μας. Προχθές πιάσανε έναν αστυνομικό που έκανε τα... πιάσανε αστυνομικούς που έκανε τα στραβά μάτια σε έναν...
Και δίνανε και πληροφορίες.
Κάποιον άλλον που έκανε... Τον δάσκαλο ο οποίος κάνει και τον καθηγητή ο οποίος κάνει τα ιδιαίτερα, γιατί και αυτό είναι κλέψιμο. Το δημοσιογράφο ο οποίος γράφει
επιπληρωμή,
και τώρα θα τα δούμε πολύ εύκολα στις περιφερειακές εκλογές. Θα γίνονται site επιπληρωμή με λάσπη, θα γίνεται ένας χαμός. Άλλωστε,
θα ξεφυτρώνουν πολλά
και θα δείτε και τις διαφορές που δίνουν από site σε site τις χορηγίες. Τον γιατρό ο οποίος παίρνει φακελάκι ή εκβιάζει να πάρει φακελάκι. Τον παπά ο οποίος κάνει κάτι ανάλογο. Τον πολιτικό ο οποίος χρησιμοποιεί την εξουσία του για να ή οτιδήποτε. Αυτά είναι φαινόμενα της κοινωνίας, και η κοινωνία, το θέμα είναι σε όλες αυτές τις διαδικασίες, πώς θα βρεις ή τον ιδιωτικό υπάλληλο, το δημόσιο υπάλληλο. Το θέμα είναι πώς θα βρεις πάντα όσο υπάρχουν άνθρωποι, τέτοια φαινόμενα δύσκολα μπορείς να τα αποτρέψεις.
Υπάρχουν σε όλους τους τομείς, όπως είπα.
Υπάρχουν σε όλους τους τομείς. Το ζητούμενο είναι πώς μπορείς αυτά με βάση τους να φτιάξεις θεσμούς και ελέγχους για να μπορείς να τα σταματάς και να τα πιάνεις. Ένα από αυτά που κάναμε το 2010 και σήμερα δικάζει το κ. Παπαντονίου είναι ότι ανοίξαμε τους λογαριασμούς, εμείς το κάναμε ως Πασόκ, και δεύτερον ότι κάναμε διαρκές έγκλημα το μαύρο χρήμα. Άρα με αυτούς τους νόμους μπήκαν μέσα αυτοί. Είναι ένα θέμα. Είσαι ευχαριστημένος όταν γίνεται αυτό? Όχι. Είναι ευχαριστημένος κάποιος όταν βλέπει το παιδί του, ακούει το παιδί του ότι ο αστυνομικός έκανε? Κανένας δεν είναι ευχαριστημένος. Άρα πρέπει να φτιάξουμε αυτούς τους κανόνες και τους θεσμούς, τους οποίους να μην επιτρέπουν. Όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα. Και η δικαιοσύνη σε αυτό πρέπει να είναι. Δικαστές, το παραδικαστικό κύκλωμα δεν πιάσανε και όλα αυτά. Αυτά τι σημαίνει? Κοιτάξτε, η δικαιοσύνη πρέπει, κατά την άποψή μου, και η ασφάλεια είναι αγαθά, δεν είναι ούτε για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, ούτε για το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Είναι αγαθό. Δηλαδή δεν έχει προοδευτικό και συντηρητικό πρόσημο. Άρα η δικαιοσύνη τι πρέπει να κάνει? πρέπει να ανοίγει σωστά. Δηλαδή να μην υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες που έκανε περιβάλλον της κυρίας Ράικου, ότι ο Υπουργός ζητάει να προχωρήσουν διαδικασίες. Πρέπει να υπάρξουν αποδείξεις για το κάθε θέμα και να προχωράνε. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτό το θέμα. Όμως εδώ θέτει ένα θέμα. Κοιτάξτε, η δικαιοσύνη δεν πρέπει να μεροληπτεί κανενός. Και εγώ τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί ο κύριος Κοντζιάς, παραδείγματος χάρη, να βγαίνει και να λέει ότι άκουσα στο Υπουργικό Συμβούλιο να το λέει στην κάμερα ότι ο κύριος Καμένος είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση πήρε 50 εκατομμύρια από το Σόρος και να παρεμβαίνει μετά από ένα μήνα η δικαιοσύνη. Μετά από μήνυση του κυρίου Κοντζιά κατά επάπτωση, πρέπει να τον φωνάξει. Εγώ δεν λέω, ξέρω αν λέει αλήθεια ή όχι, αλλά το λέει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Να του πει, ξέρεις, γίνεται, είναι αλήθεια, φέρτε μας τα πρακτικά. Εδώ αυτά τα πράγματα, είτε και πιο παλιά, πρέπει αυτά τα πράγματα άμεσα η δικαιοσύνη να είναι ανεξάρτητη, να μπορεί. Γι' αυτό εγώ πιστεύω στον πυλώνα της ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Και να τελειώσω με την ασφάλεια. Κοιτάξτε, την ασφάλεια την έχουμε αφήσει, επειδή είναι αγαθό, έχουν γίνει λάθη κατά καιρούς και την έχουμε αφήσει σε νεοναζί, ακροδεξούς και ακροαριστερούς. Η ασφάλεια δεν πρέπει να επιτραπεί σε κανένα από τα δύο άκρα. Η ασφάλεια είναι κοινωνικό αγαθό και την έχει το κράτος. Και αυτούς είτε βρίσκονται, είναι νεοναζί, ακροδεξί, είτε είναι ακροαριστεροί και χρησιμοποιούν διάφορες φάσεις προς όφελός τους, θα πρέπει να λειτουργούν με τους κανόνες. Διαφορετικά θα πρέπει να παρεμβαίνει η δικαιοσύνη για θέματα ασφάλειας. Αυτά τα θέματα πρέπει να τα δούμε σοβαρά για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό τον έφαλο που υπάρχει πραγματικά τώρα και της οικονομικής κρίσης, αλλά και της ηθικής και της κοινωνικής κρίσης. Γι' αυτό ξαναεπιστρέφω εδώ και οι δημοτικές και οι περιφερειακές εκλογές, επειδή ο κάθε πολιτικός είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από τις ευθύνες μας.
Αλήθεια είναι αυτό.
Γι' αυτό πρέπει να επιλέξουμε ανθρώπους που έχουν καθαρό πρόσωπο, καθαρή πορεία. Όχι μόνο έτσι με αυτό, γιατί υπάρχουν και καθαροί άνθρωποι που δεν κάνουν τίποτα. Οι οποίοι κάνουν όμως, δουλεύουν, εργάζονται για το καλό του τόπου.
Κλείνοντας, θέλω ένα πολύ σύντομο σχόλιο για να επιστρέψουμε στην Πελοπόννησο και να κλείσουμε με τις περιφερειακές εκλογές. Το πρόσωπο που θα αναδειχθεί αύριο από την σύσκεψη που θα γίνει θα στηρίξει το ΣΔΙΤ. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το ΣΔΙΤ των απορριμμάτων εδώ στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Έχει προκαλέσει θέλη αντιδράσεων, έχουμε δει πάρα πολλά, έχει τραβήξει πάρα πολλά χρόνια. Ο υποψήφιος περιφερειάρχης λοιπόν.
Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Εγώ θα σας πω τη δικιά
μου γραμμή. Δεν
είναι του κόμματος. Είναι μόνο σταθερή γραμμή. Αν θα θυμάστε. Ο κύριος Δέδες, πάνω του χάρη, και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές λέγανε ότι αυτό είναι φαραωνικό έργο και δεν θα το κάνουμε.
Και είχαμε ακούσει και ότι θα κρυφτούμε σε κάποια τρύπα.
Τρύπα το είχε πει εδώ πέρα. Δεν κρυφτήκε κανένας. Μετά τις εκλογές, όταν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, αν θυμάστε πάλι, έλεγε ότι δεν θα το κάνει το έργο αυτό. Άκουσα τον κύριο Νίκα ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με το ζήτημα. Η μόνη σταθερή πορεία, γιατί εμείς το πιστεύουμε τις πράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ήμασταν εμείς που λέγαμε πάντα καθαρά ότι εμείς πρέπει να γίνει το σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα σκουπίδια. Έτσι γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και μάλιστα λέγαμε πρέπει να αξιολογήσουμε. Αν ο κύριος Στατούλης όμως το συγκεκριμένο δεν προχώρησε και έχει ευθύνες ο κύριος Στατούλης για κάποια θέματα, αυτό είναι άλλο θέμα. Άλλο το ΣΔΙΤ, και άλλο τι έχει κάνει ο κύριος Στατούλης. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Το λέγα πάντα και το λέω τώρα. Αν δεν τα έχει πάει καλά η Περιφερειακή Αρχή σε αυτό, είναι άλλο θέμα. Ο ΣΔΙΤ δεν υπάρχει άλλη λύση. Έχει γίνει σε όλη την Ελλάδα.
Αλλά τώρα υπομέρους όροι, αυτή η ιδέα.
Όχι υπομέρους όροι, υπομέρους τρόπος. Γιατί ο καθένας με το πώς το διαχειρίζεται και με ποιον τρόπο είναι ένα θέμα το οποίο δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Θα μιλήσουν. Εμείς δεν είμαστε να καθοδηγούμε γενικώς. Θα πάω ο υποψήφιος Περιφερειάρχης με την ομάδα του, θα μιλήσει, θα ακούσει. Εμείς είχαμε μια έντιμη στάση όλο αυτό το χρονικό διάστημα, η μόνη καθαρή στάση. Και αυτό νομίζω ότι είναι, το γνωρίζουν όλοι και το αντιλαμβάνονται. Μάλιστα θυμάμαι τότε ένας πρώην δήμαρχος με είχε πει λαγό του Τατούλη, γιατί είχα πει ότι είναι υπέρ του ΣΔΙΤ. Και είχε πει τότε ότι θα κατεβούμε με τον Τατούλη και αυτά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είχα απαντήσει τότε. Γιατί ήξερα, γιατί πιστεύω, γιατί αυτό δεν πρέπει να λες κάτι επειδή το λέει ο Τατούλης. Αν το λέει ο Τατούλης,
πρέπει
εσύ να λες το αντίθετο, γιατί δεν είναι τέτοιο. Εδώ υπάρχει, χρειάζεται συνεννόηση την επόμενη μέρα για να μπορέσει να βγει. Και μάλιστα, πόσο μάλλον με τον Γκλισθένη, ο οποίος την επόμενη μέρα, όπως καταλαβαίνετε, θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο παρατάξεις για να μπορέσουν να συνεννοηθούν και όλα αυτά. Και χαίρομαι που ο κύριος Μπουντρούκας. Τον άκουσα στις συνεντεύξεις, δεν έχω προλάβει να τον δω και από κοντά αναλυτικά. Άκουσα πολύ ωραία πράγματα ότι επιθυμεί τη συνεννόηση.
Ακριβώς,
και ότι δεν θα παίξει με τη λάσπη. Και βεβαίως πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι επειδή ξέρουμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πώς λειτουργούν και τα site πώς λειτουργούν και όλα αυτά τα ξέρουν, μην νομίζουν ότι θα αφήσουμε τον Γιάννη να τον φάνε
εκτεθειμένο.
Ξέρουμε ποιοι είναι από πίσω. Τους ξέρουμε όλους. Όταν θα απαντήσουμε, θα απαντήσουμε και εμείς. Εμείς θα απαντήσουμε
θα
με δημότητα και,
δηλαδή.
Και με τη δικαιοσύνη. Δεν θα επιτρέψουμε σε site να παίζουν παιχνίδια.
Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινόπουλε, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Αύριο να πούμε στις 6 ώρα θα μιλήσει η Φόφη Γεννηματά στην Τρίπολη. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθουν οι πολίτες της Αρκαδίας, της Τρίπολης, της Πελοποννήσου να ακούσουν την πρότασή μας για τις περιφερειακές εκλογές. Σας ευχαριστώ και πάλι.
Αύριο λοιπόν στις 6 ώρα.